ว่าโดยพระสูตรที่แสดงถึงเหตุให้บุคคลบรรลุผลที่ตัวต้องการเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอย่างที่เคยเล่าท่านทั้งหลายฟังว่าตามปกติแล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นจะไม่ถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเพราะท่านมีความรู้สึกเคารพเทิดทูนต่อพระพุทธเจ้ามากเป็นพิเศษถือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นกษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนเป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อนการรบกวนถามปัญหากับพระพุทธเจ้าจะทำให้พระองค์ลำบากเหน็ดเหนื่อยจึงไม่กล้าถามพระเจ้าก็ให้สติตักเตือนว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดก็เพื่อช่วยแสดงความจริงแก่ชาวโลกโดยไม่ได้สนพระทัยเลยเรื่องความเหน็ดเหนื่อยอะไรแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ไม่กล้าถามนั่นเองดังนั้นทุกครั้งที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าเฝ้าจะต้องเทศต้องเทศหนึ่งกันตลอดแต่คำว่ากันก็ไม่ได้ยาวอย่างที่เทศในปัจจุบันบางทีก็สั้นบางทีก็ยาวพอสมควรธรรมะที่นำมาแสดงจะเป็นเรื่องระดับศีลธรรมจรรยาแต่จากการสังเกตจะพบในพระสูตรต่างๆนะครับว่าไม่เคยขึ้นไปถึงระดับของวิปัสสนากรรมฐานพูดอย่างมากก็ระดับของกุศลกบฏ10มีที่แสดงสูงเพียงครั้งเดียวแต่พระสารีบุตรแสดงตอนที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจะตายนะฮะป่วยหนักพระเจ้าทรงให้พระสารีบุตรไปเยี่ยมสารีบุตรก็แสดงธรรมะระดับกรรมฐานระดับวิปัสสนาขึ้นไปสูงสูงให้ฟังท่านตื่นเต้นมากว่าวุฒิศาสนามีธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างนี้เถอะเลยแต่ไม่ได้เคยฟังจากพระพุทธเจ้าจะถามว่าทำไมไม่พระเจ้าไม่แสดงเพราะว่าทรงรู้เห็นว่าแสดงไปก็ท่านนั้นเองนะฮะท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านก็เป็นชาวบ้านเป็นผู้ครองเรือนแต่ก็เป็นพระญาติบุคคลระดับประสูติบัณฑิตในพระสูตรนี้เรียกว่าปัตตกรรมสูตรถ้าแปลตรงตัวก็คือว่าการกระทำที่ให้บรรลุผลที่ตัวต้องการแต่ถ้าเรามองเต็มพระสูตรแล้วจะเห็นว่าที่จริงมันก็คือวิธีการอริยสัจอีกวิธีหนึ่งแต่แสดงในกรอบเล็กนะฮะในกรอบที่ข้างล่างประการแรกทรงแสดงสิ่งที่ชาวโลกทั่วไปเขาต้องการปรารถนาในสี่เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องแรกก็คือต้องการให้ทรัพย์เกิดขึ้นแก่ตนและพวกพ้องของตนในทางที่ชอบก็มากเท่าไหร่ก็ดีเป็นความต้องการสถานะความมั่งคั่งทางครอบครัวทางเศรษฐกิจของตัวเองแต่พอถึงจุดหนึ่งคนก็จะต้องการยศให้เกิดขึ้นแก่ตนและพวกพ้องของตนเป็นการสะท้อนภาพของสังคมแต่เราจะเห็นว่าคนเราถึงยุคหนึ่งถึงจุดหนึ่งมีเป็นเศรษฐีเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วเนี่ยฮะจะวิ่งหายศก็ปรากฏข่าวว่าเศรษฐีใหญ่อเมริกาตอนนี้จะลงเล่นการเมืองอายุยังหนุ่ม48ปีก็แสดงว่าอิ่มด้วยยศอิ่มด้วยทรัพย์แล้วก็ต้องการยศเมื่อคราวก่อนก็มีเศรษฐีใหญ่สมัครเราจะเห็นว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันต้องการสิ่งที่เป็นโลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขโครงสร้างตัวนี้จริงก็คงโครงสร้างเดียวกันเป็นแต่ว่าเป็นวิธีการแสดงที่แตกต่างกันจะต้องใช้ความขวนขวายด้วยวิธีการต่างๆเพื่อได้ยศส ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบางครั้งก็เสียสละทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากเพื่อได้ยศยศส่วนใหญ่ที่ต้องการคืออิสยยศนะฮะคือความเป็นใหญ่ต้องการครอบงำคนอื่นแล้วก็ต้องการบริวารเพราะพวกเพื่อนฝูงมากในการต่อมาก็คือต้องการการยกย่องสรรเสริญซึ่งที่ยินก็เป็นเรื่องสรรเสริญที่ท่านเรียกว่าเกียรติยศก็อยู่ในแวดวงตรงนี้เมื่อเช้านี้อ่านหนังสืออ่านยังไม่จบไปนะฮะเรื่องความคิดของกรมการศาสนาที่จะออกหนังสือสุทธิควบคุมพระแล้วคนลงเซ็นนามให้ควบคุมพระกลายเป็นอธิบดีกรมการศาสนาเป็นชาวบ้านมาคุมพระเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกเพราะสังคมทั้งหมดเนี่ยผู้ใหญ่นี่คุมผู้น้อยนะแต่พระนั้นเป็นผู้สูงด้วยศีลมากกว่าชาวบ้านแยะอธิบดีกรมการศาสนารักษาศีลห้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วางแผนจะคุมพระแล้วเป็นนั้นก็ถือเป็นเรื่องแปลกเป็นมงคลหรืออัปมงคลก็ไม่รู้คอยดูกันแล้วกันพระศาสนาพุทธไม่เคยถูกคุมโดยชาวบ้านแม้พระมหากษัตริย์เองท่านก็ไม่คุมท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ท่านนั่นเองตอนนี้ก็มาวางแผนคุมก็ทำให้นึกไปเลยว่าเราไม่เคยมองว่าเจ้าหน้าที่กรมการศาสนานี่มีศีลหรือเปล่าแต่อนุสาสนาจารย์เนี่ยเขากำหนดมีศีลนะฮะศีลห้าเลยอนุสาสนาจารย์ผิดศีลห้าไม่ได้เลยมันจึงน่าคิดต่อไปว่าคนที่จะมาคุมพระอย่างน้อยต้องมีศีลห้าแต่ถ้าดีที่ประเดี๋ยวกรมการนาต้องมีศีลแปดเป็นชาวบ้านเนี่ยนะมันควรจะมีศีลแปดมันไม่ใช่เอาใครไม่รู้มาคุมพระเมาเหล้ายำเปเล่นการพนันอะไรต่ออะไรมันก็ตายเลยศาสนามันก็ผิดโครงสร้างนะผิดโครงสร้างของสังคมว่าผู้ที่มีคุณธรรมเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะคุมผู้น้อยตอนนี้ชาวบ้านก็มาวางแผนจะคุมพระแต่คงจะสำเร็จได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะฮะก็กำลังสร้างกระแสหนังสือพิมพ์ลงรูปแบบปัดละยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเพราะงั้นในหลักการจริงๆที่ประสบความสำเร็จคือผู้นำจะต้องเหนือกว่าผู้ถูกผู้ตามถ้าผู้นำมีคุณธรรมมีความรู้อะไรต่ำกว่าผู้ตามก็จบมันก็ไปไม่รอดท่านอาทบินทิกาเศรษฐีนั้นที่จริงท่านก็เป็นผู้นำในทางครอบครัวในทางสังคมเพราะงั้นธรรมะนี่จะแนวระดับนำจะนำระดับสังคมนะฮะไม่ใช่พูดถึงระดับสูงไปทีนี้เราพอได้ลาภได้ยศแล้วเนี่ยได้ลาภได้ยศได้ผลประโยชน์ได้ยศแล้วต่อไปสิ่งที่เราจะต้องการได้ก็คือให้อายุยืนเพื่อจะได้ใช้ลาภเสวยยศอยู่นานๆนะฮะจะได้ใช้ผลประโยชน์แต่มีอายุยืนจืดแต่เราสังเกตที่จริงก็คือพรก็คือพรที่เราต้องการอายุวโนสุขังพลังที่จริงก็คือพรก็สรุปว่าคนก็ประสบความสำเร็จในการครองชีวิตแล้วสมบูรณ์ด้วยลาภสมบูรณ์ด้วยยศมีอายุยืนสามารถเสวยสุขด้วยลาภด้วยยศอยู่ได้นานๆแล้วสิ่งนั้นมันก็ตามมานะสิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามีลาภมียศมันก็ตามมาเองอีกมากมายกายกองขี้เกียจจะนับแต่จะพูดที่ตัวหลักของมันว่าเพราะลาภเพราะยศเนี่ยจะทำให้สุขแบบคฤหัสถ์มันจะตามมาจะทำยังไงจะได้สมบูรณ์สุขนานก็คือขออายุยืนทุกยุคทุกสมัยชาวโลกมีการแสวงหายุคอายุวัฒนะนะอายุวัฒนะต้องการอายุยืนวันก่อนยังนึกถึงโยมคนหนึ่งชื่อโยมโหมดไม่ทราบหายไปไหนสักวันไม่เจอหลายวันอายุท่านเกือบร้อยแล้วนะ90เท่าไหร่ไปเจออาตมาแต่ท่านให้พรโนติวิ่งรีก็มาจับมือขอให้ท่านยกพุทธเมียอายุยืนเหมือนผมโอ้อย่าเอาละโยมอายุยืนยืนอย่างนี้ก็ไม่อยากได้แล้วนะฮะแต่โยมหมดแกเก่งนะแกเดินคล่องอายุเก่งอายุตั้ง90อะไร96 97 เดินได้คล่องหรือแสดงว่าอายุยืนเนี่ยเป็นที่ต้องการของคนก็สรุปจบในชาตินี้แต่ถามว่าความต้องการประการต่อไปก็คือตายแล้วให้บังเกิดในสวรรค์คนต้องการตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ตรงนี้เป็นหลักที่พระเจ้าทรงแสดงเองแล้วเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปว่าชีวิตหลังตายเนี่ยควรจะดีกว่าในชาติปัจจุบันเสวยลาภเสวยยศเสวยสุขมีอายุยืนอยู่แล้วก็ต้องการที่จะตายไปแล้วบังเกิดในสวรรค์ที่จริงก็คือต้องการมากกว่าเดิมหมายความว่าทิพยสมบัตินี่ก็มากกว่าเดิมยศมันก็ใหญ่นะบริวารก็มากอะไรอายุยืนเทียบกันไม่ได้เลยกับมนุษย์นี่ก็แสดงว่าเป็นความต้องการระดับวัฏฏะชาวบ้านนั้นจะต้องการระดับวัฏฏะคือยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏแต่ขอให้สิ่งตัวนี้มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองตรงนี้ถ้าท่านลองสังเกตที่จริงถ้าโครงสร้างอริยสัจคือนิโรธเห็นไหมมันเป็นผลที่ทุกชีวิตเขาต้องการถามว่าต้องการไหมมันก็ต้องการนะฮะแต่ถ้าสมบูรณ์พร้อมอายุวรรณะสุขะพละนะฮะมันก็ดีแต่ส่วนมากอายุยืนพละมันไม่ค่อยดีเรียวแรงไม่ค่อยดีมันค่อนข้างจะขัดแย้งกันในสุดก็ทรงแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วก็มีความสมบูรณ์ได้ตามเหตุแล้วก็ทรงแสดงเหตุ4ประการเหมือนกันแสดงถึงเหตุ4ประการเหตุที่ให้เกิดนะฮะประการแรกก็คือว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องสมบูรณ์ด้วยศรัทธาทรงใช้คำว่าสัมปทาหมด4คำนะใช้คำว่าสัมปทาหมดว่าศรัทธาสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยศรัทธาสมบูรณ์ด้วยความเชื่อทรงแสดงตัวความเชื่อที่เป็นฐานแล้วต่อไปก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเองนะฮะจะเป็นเรื่องอีกมากมายกายกองแต่จะทรงแสดงตัวฐานมันนั่นคือความศรัทธาเชื่อมั่นในไม่หวั่นไหวในพระคุณของพระพุทธเจ้าที่สวดสรรเสริญกันเราจะเห็นว่าในความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองมันดึงเข้าไปสู่ความเชื่อตรงอื่นไปเชื่อธรรมะไปเชื่อที่พระสงฆ์ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเชื่อในเหตุผลต่างๆที่พระเจ้าทรงประกาศแสดงเอาไว้บางครั้งเรายังไม่ได้ทำเหตุแต่เราก็เห็นคนอื่นที่ทำเหตุเรายังไม่รับผลแต่ก็เห็นคนอื่นได้รับผลเหล่านั้นก็คืออาการของธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเมื่อคนอื่นทำได้เราก็ทำได้เพราะก็กลายมาสู่ความเชื่อมั่นในตัวเองหลักการวิธีการบางอย่างเราไม่เคยประสบด้วยตัวเองแต่ก็พบพระพุทธเจ้าสอนไว้เราก็เชื่อมั่นตรงนั้นมันก็ตีกิ่งก้านสาขาออกไปมากมายไกลกองโดยสายฐานคือความเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้าถึงตามปกติแล้วคนเรามักแกว่งนะฮะมักแกว่งในจุดของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าศรัทธาเลื่อมใสมักจะเลื่อนลอยวันมันจึงไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะอย่างในปัจจุบันนี้เราค่อนข้างเห็นได้ชัดอ่ะไปในที่ใดก็ตามแม้ในวัดวารามไปกันใหญ่มียักษ์มีกวนอิมมีอะไรต่อไรรูสงฤาษีเต็มหมดวัดวารามนั่นจ้ะไม่รู้จะเป็นอะไรนะฮะต่อไปอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเป็นอะไรกันไปในที่บางแห่งมีหมดเลยเทวดาพระพรหมพระอิศวรพระศิวะพระนารายณ์หนุมานไม่มีหมดเลยตัวใหญ่ๆในรามเกียรติ์ไปอยู่หมดเลยแสดงว่าเราไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าตอนมาบวชไปใหม่ตอนนั้นสักสองสามพรรษาพบกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นราชาคณะท่านก็เอาทุกเรื่องไงนะฮะบอกหลวงพ่อทำไมมันรุงรังเลยเกินมีพระเครื่องมีอะไรต่ออะไรรุงรังเลยเกินท่านบอกว่าก็เผื่อไว้ไอ้การที่เผื่อไว้ที่จริงก็แสดงว่าเราไม่มั่นใจแล้วก็มีลักษณะเป็นความเชื่อที่อิงอาศัยคือต้องการอิงอาศัยต้องการการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นที่จริงไม่ใช่ปฏิเสธแต่ว่า ปฏิเสธในแง่ในแนวที่เรียกว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดแต่สมาธิใจเราเองก็แสดงถึงว่าเราไม่มั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าประการต่อไปทรงใช้คำว่าศีลและสัมปทานเน้นที่ศีล5นะฮะศีลและสัมปทานตรงนี้คือจะบีบไปเลยต้องเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นปริยายตอนนี้เทศกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพูดแค่ศีล5เท่านั้นเพียงแต่ว่าเป็นการรักษาศีลที่เรียกศีลและสัมปทานคือมีศีลที่สมบูรณ์ไม่ใช่บกพร่องสมาทานไปแล้วหรือแม้แต่ไม่แต่สมาทานที่จริงศีลก็ไม่จำเป็นจะต้องสมาทานนะฮะศีลแปลว่าเจตนาวิรัติงดเว้นตั้งใจงดเว้นมันก็เป็นศีลแล้วการสำรวมระวังชื่อว่าศีลเราไม่แต่สมาทานทานศีลตั้งใจสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดตามบทบัญญัติที่พระเจ้าทรงแสดงไว้มันก็เป็นศีลแล้วการสมาทานที่จริงเป็นรูปแบบทีหลังก็เรียกเป็นศาสนพิธีนะฮะมันจริงไหมจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องศาสนาปฏิบัติเป็นศาสนาพิธีเฉยๆต้องการจัดสร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบเป็นพิธีกรรมทำให้เห็นว่ามันเป็นพันธกรณีคล้ายๆกับเราไปรับจากท่านแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งชื่อนายพรานคืนศีลค่อนข้างจะแพร่หลายมากใจความก็คือนายพรานไปล่าสัตว์แล้วก็พอดีไปเจอกับพระท่านก็เรียกไปคุยชวนคุยชี้บาปบุญคุณโทษให้ฟังแล้วในสุดแกก็สมาทานศีลพอสมาทานศีลมันก็ล่าสัตว์ไม่ได้กลับมาบ้านเมียด่าใหญ่เลยทำยังไงไม่เอาศีลไม่เอาเอาไปคืนเอาไปคืนศีลกับพระเสียคือเข้าใจก็เมียเข้าใจว่ารับศีลมาก็คือของเป็นชิ้นๆเนี่ยรับมาแล้วต้องเอาไปคืนเจ้าของเขานายพรานก็ตามไปคืนศีลตามเพื่อจะคืนศีลก็ตามก็ไปพบพวกเปรตพวกอะไรต่างๆที่ทำบาปกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผิดศีล5ทั้งนั้นเลยตลอดบนเส้นทางเนี่ยฮะเปรตเป็นงูเหลือมบ้างเป็นช้างบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยก็ในที่สุดก็ไม่ยอมคืนศีลรูปแบบในการสมาทานเรามันก็เกิดแสดงว่าตรงนี้มีอิทธิพลอยู่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวหลักศาสนาปฏิบัติแต่เป็นศาสนาพิธีเราก็อธิษฐานเอาเองได้นะฮะเองได้ตั้งใจเองได้แต่ก็ในรูปแบบของศาสนาพิธีก็ต้องทำอย่างที่ท่านกำหนดเอาไว้เป็นการรักษาศีลที่วิถีชีวิตมันเคลื่อนไหวไปเป็นศีลคือศีลที่สมบูรณ์ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าศีลมันเป็นความสืบเนื่องกันระหว่างกายวาจาใจเป็นเจตนามันมาเกิดขึ้นจากตัวเจตนาหรือความจงใจของเราชาวบ้านระดับคิดนี่ที่จริงไม่ผิดศีลหรอกชาวบ้านระดับคิดไม่ผิดศีลแต่ศีลบางข้อบางระดับเนี่ยนะถ้าคิดมันก็จิตขุ่นมัวแล้วสมมติว่าเรารักษาศีลข้ออทินาทานนะฮะเห็นทรัพย์สมบัติของเขาก็มองด้วยความอยากได้ใจมันก็ขุ่นละใจมันก็เศร้าหมองขุ่นหมัวเศร้าหมองแล้วเพราะงั้นก็ถือว่าใจศีลมันเศร้าหมองสมัครชาวบ้านนะฮะศีลไม่ถึงก็ขาดก็ถือว่าศีลเศร้าหมองไปก็ทรงแสดงในรูปของศีลและสัมปทาคือมีความสมบูรณ์ด้วยศีลตัวศีลเองในตอนท้ายอย่างที่เราดูในท้ายศีลท่านก็บอกไว้แล้วนะฮะบอกไว้แล้วว่ามีอานิสงส์3อย่างใหญ่ๆในอานิสงส์3อย่างตรงนั้นก็คือที่จริงแล้วก็คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพียงแต่เวลาเรียงสลับเรียงเป็นสุคติโภคสมบัตินิพพานที่จริงก็น่าจะเรียงโภคสมบัติสวรรค์นิพพานนะฮะท่านเรียงเป็นสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติและนิพพานสมบัติประการต่อไปคือจาคะสัมปทาจาคะตรงนี้ก็เหมือนกันมีลักษณะการสละให้ปันการแบ่งปันการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอป้อมอารีต่อบุคคลทั้งหลายท่านใช้คำว่าอะไรมีฝ่ามือชุ่มมีฝ่ามือที่ล้างแล้วในสมัย บราณเนี่ยหมายความว่าคนให้ทานคล้ายๆกับตักบาตรข้าวเหนียวภาคอีสานคือหยิบให้ล้างมือสะอาดก็หยิบให้หยิบให้ก็หมายความคล้ายๆกับปั้นข้าวเหนียวหยิบให้มือที่ล้างไว้ดีแล้วคือมีที่ชุ่มด้วยน้ำล้างไว้แล้วพร้อมจะหยิบให้ทันทีเป็นภาษาที่เน้นในการให้ทานแล้วก็มีจิตใจพร้อมที่จะสละบริจาคให้ปันตามสมควรแก่สถานะชื่นชมยินดีในการเสียสละตรงนี้ก็คือเรื่องทานที่มีรายละเอียดของเขาอีกเยอะนะตัวจากค่าตรงนี้ก็คือทานประการต่อไปนั้นมีปัญญาปัญญาตรงนี้เหมือนกันไม่ได้พูดปัญญาระดับที่รอบรู้ในกองสังขารใดไม่ได้พูดระดับนั้นนะพูดระดับปัญญาธรรมดาธรรมดาเป็นปัญญาที่รู้จักจำแนกแบ่งแยกเข้าใจเหตุผลอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็เรียกว่าพูดง่ายว่าควรทำกับไม่ควรทำควรพูดกับไม่ควรพูดควรคิดกับไม่ควรคิดแต่เน้นที่ควรทำกับควรพูดนะควรทำควรพูดหรือไม่ควรทำไม่ควรพูดโดยมองที่สถานะของตนมองกาลเทศะอย่างที่พูดเรื่องธรรมัญญูสูตรวันก่อนนะกาลเทศะกลุ่มคนบุคคลที่เราจะพูดจะทำและที่สำคัญยิ่งคือมองผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพูดการกระทำในลักษณะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเหตุหลักทุกข้อใช้สัมมาสัมมาทิฏฐิหมดนะใช้กรรมสมบูรณ์หมดถ้าจะถามว่าแนวอริยสัจคืออะไรแนวอริยสัจตรงนี้คือมรรคท่านทั้งหลายจะเห็นว่าตรงนี้คือมรรคประการต่อไปก็คือทรงสอนให้มองเห็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคของใจมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วต้องขจัดออกไปเป็นการพูดถึงนิวรณ์แต่ก็ต้องเปลี่ยนตัวหัวคือไม่ได้พูดระดับของกรรมฐานแต่ว่าพูดระดับของศีลธรรมจัญญาพูดถึงการความโลภที่ค่อนข้างแรงที่ท่านใช้คำบาลีว่าอภิชาวิสมโลภความโลภที่มันเสมอไม่สม่ำเสมออยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้โน้นอยากได้จนมั่วไปหมดเลยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเป็นลักษณะของอภิชาคือใจมันอยากพอใจมันอยากท่านจะเห็นว่ามันไม่ได้สุขเพราะลาภไม่ได้สุขเพราะยศไม่ได้สุขเพราะอายุยืนแต่มันจะอยากได้เรื่อยๆอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้ามันทาตุราชอายุยืนแล้วได้ลาภแล้วได้ยศแล้วได้อายุยืนแล้วยืนน้อยไปหน่อยอยากได้ยืนเท่าเทวดาต้องหาเรื่องเทวดาต้องเอามาไว้ไปที่จริงก็ค่อนข้างดัดสันดานท่านนะเอาไปอยู่กับสวรรค์ที่นานเลยแล้วก็เอาเบื่อสวรรค์นะอยากกลับมาโลกมนุษย์ปรากฏพอกลับมาถึงนี่ลูกหลานบ้านเรือตายหมดแล้วมันผ่านไปไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วโลกมนุษย์เนี่ยท่านลงมาทีไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักใครเลยก็มีแต่กษัตริย์องค์ใหม่บอกว่ามีตำนานเล่าไว้นะมีพระเจ้าแผ่นดินในอดีตกาลนานมาแล้วชื่อมัณฑาตุราชท่านนึกว่าเขาคงมาเยี่ยมลูกหลานนะฮะก็ปรากฏว่าลูกหลานไม่มีก็เป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเขาก็จริงอายุยืนเนี่ยถ้ายืนเฉพาะเราก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะถ้ายืนด้วยกันมันก็พอจะอยู่กันได้แต่ถ้ายืนเราคนเดียวก็คงจะโดดเดี่ยวน่าดูเหมือนกันพูดจาภาษาอะไรต่ออะไรก็เด็กรุ่นหลังก็ไม่รู้เรื่องนะฮะคงเซ็งๆฮะคงจะเซ็งมากกว่าจะสุขเพราะงั้นในจุดนี้ก็ทรงสอนต้องลดตรงนี้ลงด้วยหมายความว่าไงหมายความว่าด้วยพลังของศรัทธาศีลจาคะปัญญา4ข้อเนี่ยมันจะต้องลดตัวนี้ลงไปแต่ว่าในที่นี้ทรงแสดงทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและข้อที่ควรละหมายความว่าแสดงในแนวปานภาวนาละชั่วประพฤติดีนะฮะแต่เอาดีขึ้นมาพูดก่อนเอาชุดอริยสัจนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วเอานิโรธขึ้นมาก่อนเอาชุดนิโรธขึ้นมาก่อนแล้วก็พูดมรรคแล้วพูดสมุทัยพูดสมุทัยคือกลุ่มของกิเลสจากนั้นก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทความผูกใจเจ็บความจองล้างจองผลาญกันทั้งหลายมาความกิเลสสายโทสะเนี่ยแล้วก็ลดกิเลสพวกสายโทสะลงไป ยังไม่มีอะไรเธออาจจะโกรธนะอาจจะโกรธแต่อย่าถึงกับพยาบาทอย่าถึงก็ผูกโกรธเมื่อวานนี้มีท่านเจ้าคุณที่วัดเนี่ยท่านถามเรื่องกิเลสกามและกิเลสกามนี่มันในหนังสือเล่มหนึ่งท่านอธิบายว่าอารติถามว่าอารตินี่มันจะเป็นกิเลสกามได้ยังไงอารติแปลว่าความไม่ยินดีนะลักษณะมันเป็นกิเลสโทสะประเภทโทสะคือความโกรธแต่เราจะเห็นว่าที่จริงอธิบายตรงไหนก็ได้เพราะความโกรธเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความรักก็มีความรักเป็นเหตุให้เกิดความโกรธก็มีความรักเป็นเหตุให้เกิดความรักก็มีความโกรธเป็นเหตุให้เกิดความโกรธก็มีมันเหมือนกับเราพูดถึงเกิดไม่ต้องพูดถึงตายก็ได้เพราะมันติดอยู่ที่เกิดแก่ก็ได้เจ็บก็ได้มันก็ติดอยู่ที่เกิดนั่นเองเป็นวิธีอธิบายนะฮะเป็นวิธีอธิบายเราจะเห็นว่าอย่างตัณหาสามเนี่ยตัณหาสามมันไม่มีโมหะถ้าเราดูแล้วไม่มีโมหะกิเลสก็ต้องมีโลภะโทสะโมหะเอ๊ะตัณหาสามไม่มีโมหะโมหะก็คือทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากโมหะเพราะฉะนั้นโมหะมันจะซึมอยู่ทั้งหมดกามตัณหาเป็นลักษณะของราคะภาวะตัณหาเป็นลักษณะของโลภะวิภาวะตัณหาเป็นลักษณะของโทสะคล้ายๆหมดแล้วนะแต่ว่าการที่เรากำหนัดการที่เราโลภการที่เราโกรธมันเกิดมาจากโมหะเพราะถ้าเรารู้เราไม่โกรธเราไม่โลภเราไม่อยากได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่จริงกิเลสเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกไม่ต้องไปติดใจมันเป็นอาการเฉยๆเป็นการแสดงอาการเฉยๆสะท้อนจากมุมไหนก็ได้สะท้อนจากมุมไหนก็ได้คล้ายๆเราเปิดพัดลมบางทีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเปิดใส่ตัวเราก็เปิดใส่ฝาผนังมันก็ตีกลับมาหาเรามันก็คือกันนะฮะก็ได้ความเย็นเหมือนกันเป็นวิหารในการเทศน์ในการสอนก็ทรงสอนให้มองกลุ่มนิวรณ์ทั้งหมดนะฮะกลุ่มนิวรณ์ทั้งหมดแต่ไม่ใช่เรียกนิวรณ์เรียกว่าอุปกิเลสอุปกิเลสก็คือเป็นความรู้สึกที่ทำจิตใจให้ขุ่นจิตใจให้ขุ่นมัวจิตใจเศร้าหมองจิตใจให้พลั่นให้ไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพูดในลักษณะที่มีความเข้มข้นสูงส่วนระดับนิวรณ์เนี่ยมันเป็นความขุ่นภายในชื่อเหมือนกันนะชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นความขุ่นที่มีอยู่ภายในเท่านั้นเองถ้าออกมาข้างนอกเขาไม่เรียกนิวรณ์ก็จะเรียกอย่างอื่นแต่ทั้งหมดที่จริงก็คือกิเลสเรียกในตัวอาการของคนเรียกผลที่เกิดขึ้นคือคนเรียกคนถูกประหารชีวิตอะไรที่จริงไม่เป็นอาการกิเลสทั้งนั้นในการกิเลสทั้งนั้นแต่คนเราไปคิดบริหารประหารคนประหารคนมาเราก็ได้บาปเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดให้ฆ่าคนมันไม่ใช่คนมันไม่ได้ชั่วแต่กิเลสเป็นเหตุทำให้คนก็ชั่วคนมันเป็นกลางๆคนมันเป็นกลางๆดีก็ได้ชั่วก็ได้แต่จริงๆคนเป็นกลางๆเราจึงมีทั้งคนดีคนชั่วคนที่ไม่ถึงก็ดีก็ชั่วมันก็มีอยู่ทั้ง3ประเภทจริงๆคนไม่ได้ชั่วโดยธรรมชาติของเขาเราจึงสามารถเปลี่ยนแปลงคนเป็นคนดีได้นะฮะเปลี่ยนแปลงมหาโจรขนาดองคุลิมานเป็นพระอรหันต์ได้แต่ชั่วโดยธรรมชาติพระโจรองคุลิมานท่านก็เป็นโจรอยู่ตลอดชีวิตทีนี้ความคิดของชาวโลกกับความคิดพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตรงกันพระพุทธเจ้าท่านมองมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคุณฆ่าคนมันจะได้เลยก็ให้ฆ่าความโกรธฆ่าความโลภฆ่าความริษยาฆ่าทั้งหลายที่อยู่ภายในใจของเราแต่คนก็ไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายธรรมชาติเพราะว่าความตายเป็นธรรมชาติของมนุษย์อันนั้นนั่นคือมุมมองของชาวโลกชาวโลกจึงมีแต่ความเดือดร้อนความรุนแรงเวรภัยนะเข็นฆ่าทำลายล้างกันไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่องค์พุทธเจ้าท่านไม่นั่นเนี่ยท่านมองอยู่ปัญหาทั้งหลายมันมาจากใจมันก็ฆ่าภายในตนเองนะฮะใช้คำมาฆ่าเหมือนกันนะจริงๆใช้คำมาฆ่าความโกรธฆ่าความโลภความหลงทั้งหลายเนี่ยฆ่าแต่ในที่นี้ยกมาทั้ง5ข้อนะครับก็คือถีนมิทะอาการง่วงเหงาหาวนอนซึ่งซึมต่างๆแล้วก็อุทธัจจะกุกุจจะอาการที่จิตมันฟุ้งสั้นรำคาญหงุดหงิด จนถึงก็บางทีก็มือลอยอะไรต่ออะไรไปแล้วก็ความเครือบแคลงสงสัยความไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆแต่ละอย่างที่จริงก็ไม่มีอะไรนะฮะท่านทั้งหลายเห็นว่าจริงๆก็คือโลภโกรธหลงนะวิชาวิสมะโลภะเป็นความโลภพยาบาทเป็นความโกรธนะฉีนมิทะเป็นอาการทางกายด้วยในการแต่การด้วยมันก็พร้อมจะออกนะฮะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านเป็นอาการของความหลงกุกุจจะเป็นอาการของความโกรธวิจิกิจฉาก็คือหลงก็คือโลภโกรธหลงพูดไปพูดมาก็เจอเขาทุกทีก็มีแค่นั้นเองมีโลภโกรธหลงเท่านั้นเองทีนี้เมื่อขจัดมนทินตรงนี้นะลดมนทินตรงนี้มองเห็นโทษของความรู้สึกเหล่านี้แล้วก็ลดมนทินตรงนี้ออกไปในการต่อไปก็คือจะอยู่ครองเรือนแบบครองเรือนครองสุขทีนี้ชีวิตเราไม่ได้เกี่ยวกับเราคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวคนเดียวเพราะงั้นก็ทรงสอนในเรื่องพีกรรมอีก4เห็นไหมชุดละ4ลงมาเรื่อยๆชุดละ4ลงมาเรื่อยก็สอนให้ประการแรกก็คือเมื่อทำงานขยันหมั่นขยันได้ทรัพย์มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานในทางที่ชอบนั้นทรงใช้กรรมฐานที่ชอบที่จริงแล้วเป็นการสอนเพื่อผล4ข้อแรกนะผล4ข้อแรกภาพชีวิตคนเพียงอย่างเดียวถ้าสะท้อนภาพชีวิตตรงนี้ตรงจะแบ่งไว้ถึง12ระดับว่าวิธีการแสวงหาทรัพย์ของคนจะมีถึง12ระดับเป็นรายละเอียดเยอะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆแสวงหาแล้วก็ได้มาแล้วก็ครอบครองบริโภคใช้สอยยังไงนะฮะมันก็แสดงถึงสภาพจิตของคนได้ทุกจุดแต่ในที่นี้ทรงสอนคือตัดออกมาเฉพาะว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นต้องได้มาในทางที่ชอบธรรมประหยัดเงินด้วยแรงงานของเราเองใช้ความเพียรพยายามในทางที่ชอบพูดระดับสัมมาชีวะนะถ้าเรามองอีกทีหนึ่งก็คือระดับสัมมาชีวะเป็นการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเอาทำไปต่อมากลายเป็นเรื่องระดับศีลนะถ้าเรามองแนวอริยมรรคที่จริงก็คือเรื่องระดับศีลธรรมจัญญาแล้วก็ได้ทราบมาแล้วก็ทำยังไงคือเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวบุคคลทั้งหลายภายในครอบครัวที่ตัวเองจะต้องเลี้ยงดูที่ตัวเองจะต้องตอบแทนบุญคุณต้นเรื่องศาสนาท่านมองดีนะท่านมองดีว่าในการบริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัติประการแรกคือใช้หนี้ประการที่สองก็คือให้กู้ประการที่สามก็คือฝังไว้ประการที่สี่ก็คือทิ้งเหวสำนวนใช้รูปธรรมนะใช้รูปธรรมต่างๆเนี่ยที่จริงพวกนั้นเป็นรูปธรรมที่เป็นสื่อในการเรียนการสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ไปหอบสื่อรุงรังพันเตนะเวลานี้การเรียนการสอนมีสื่อเยอะเหลือเกินแต่มาเองยังไม่ค่อยมั่นใจนะยังไม่ค่อยมั่นใจว่าความเข้าใจเนี่ยฮะมันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่หมายความว่าลงทุนมากแต่ในขณะเดียวกันเราก็รณรงค์เรื่องเรียกว่าสังกัปปะคือความคิดเนี่ยฮะส่งเสริมให้คนคิดระบบการเรียนการสอนปัจจุบันก็จะเน้นที่ให้คนรู้จักคิดเอานักเรียนเป็นศูนย์ในการเรียนแล้วก็ครูเป็นตัวเสริมคล้ายๆกับเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนแต่ว่ามันก็มีความขัดแย้งนะฮะมีความขัดแย้งกันคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับความคิดของกรมการศาสนาที่จะออกบัตรแล้วมาคุมพระอะไรแต่กรมการปกครองคุมตัวทะเบียนนะฮะคุมตัวทะเบียนกรมการศาสนาก็คุมตัวรายนามพวกนี้ไม่เคยบวชอ่ะถ้าเขาเคยบวชเขาไม่กล้าคิดอย่างเงี้ยทำไม่เป็นง่ายอย่างนั้นหรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อยู่เพื่อแก้ปัญหาสังคมเรามองคนในแง่ของธรรมะมองคนในแง่ของความเป็นคนเราไม่ได้มองแบ่งแยกไว้นี่คนดีคนเลวนะคนดีเราก็ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้คนเลวเราก็ทำให้เป็นคนดีได้มันไม่แปลกอะไรหมายความว่าวิธีการเหล่านี้ก็คือสกัดคนป้องกันคนดีแม้เข้าคนไม่ดีแม้เข้าสู่ศาสนาแล้วเราไปวินิจฉัยก็ได้ยังไงเขาไม่ดี ศาสนาจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับสังคมเลยนะถ้าศาสนาไม่ยอมรับคนไม่ดีเข้าสู่ศาสนาเพราะศาสนาคือช่วยแก้ปัญหาสังคมอ่ะชี้ทางบรรเทาทุกข์ที่สุขเกษมสารให้ปัญหาต่างๆญาติโยมข้างนอกแก้ไม่ไหวแล้วก็เอามาให้พระช่วยคนบ้าบอคนอะไรอะไรลูกเหลือขอแต่โยนให้วัดนั่นแหละมันตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วมันไม่มีทางเราไปฝืนกระแสสังคมมหาศาลอย่างนี้ไม่ได้หรอกตรวจเช็คหมดนะฮะคนไม่ดีย้ายบวชเข้ามาคุณรู้ได้ยังไงเขาไม่ดีศาสนาเป็นวิธีฝึกคนนะฮะเป็นที่ฝึกคนตกลงว่าไปทำลายบทบาทศาสนาแล้วก็แนวประชาธิปไตยคือแนวกระจายอำนาจเวลานี่คืออำนาจนิยมแนวรวบอำนาจไว้ในอธิบดีใหญ่มากอธิบดีจะใหญ่มากเลยถ้างานตรงนี้เขาสำเร็จนะจะใหญ่โตมากเลยจะคุมพระได้หมดทั่วประเทศอธิบดีปรากฏว่าไหลเข้าไหลออกปีสองปีกบเกษียณปีสองปีเกษียณเห็นไหมจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเลยเอาสมมติว่าขั้นบวชมาอธิบดีคนโน้นอ่ะเสียคนที่คนเกษียณไปแล้วสองสามปีมีปัญหาตามมาอ้าวสมมติเราจะเปลี่ยนปีละหนึ่งครั้งพระก็ตายเลยหาสตางค์ทำบัตรเนี่ยปัญหาจะตามมาเยอะพวกนี้ไม่ได้คิดเองนั่งคุยนั่งคุยบนโต๊ะบนห้องแอร์นะไม่ได้คิดเองถ้าลองดูภาคสนามแล้วจะเห็นว่าทำไม่ได้เลยจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเดี๋ยวมันฝืนคติทางศาสนาฝืนขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตในพระพุทธศาสนาแล้วอย่าลืมว่าคนนี้จะตรวจสอบสุทธินะฮะมันก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเขาบังคับให้พระเนี่ยพระจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยมาเลยเบื่อขึ้นเครื่องบินโอ้ยต้องเอาเอกสารหลักฐานมาซื้อตั๋วไม่รู้ทำอะไรเขาฮะแล้วผลท้ายคนที่ตรวจตั๋วแกไม่รู้เลยนะฮะแกไม่รู้เลยว่าพระเนี่ยเป็นพระอะไรนี่ลายเซ็นนี่จริงไม่จริงอ่ะเด็กผู้หญิงอายุไม่กี่ปีอ่ะคนขายตั๋วน่ะหรือคนตรวจสอบมีความรู้อะไรจะมาตรวจสอบเด็กเหล่านี้เคยเข้าวัดหรือเปล่ารู้เรื่องศาสนาหรือเปล่าก็ผลท้ายมันก็เหลวทั้งนั้นนะฮะคนความคิดเนี่ยมันไม่เป็นระบบคือระบบมันต้องไหลไปได้ทั้งระบบของมันคิดเอาเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งแล้วพอปรากฏว่ามันมีปัญหามากกว่าเดิมมีการตรวจสอบบวช7 วันก็ต้องสอบเขานะกฎเกณฑ์ตรงนี้บวช7 วันก็ต้องสอบทีนี้ยุ่งเลยนะคนจะบวช3 วันก็จะทำดีบางทีบวชอะไรบวชแก้บนบวชหน้าศพบังคับมาบวชต้องตรวจสอบก่อนเอาบวชหน้าศพก็ต้องตรวจสอบเห็นไหมวันเดียวตนเองบวชหน้าศพก็จะยุ่งกันตายมันเป็นความคิดที่คนก็ไม่ได้อยู่ภาคสนามคิดแล้วก็นึกว่านั่นคือความถูกต้องนักการเมืองก็ไหลเข้าไหลออกอธิบดีก็ไหลเข้าไหลออกมันจะไหลเข้าไหลออกเหมือนกันพระท่านอยู่นานนะฮะพระท่านอยู่นานองค์ที่อยู่นานๆก็อยู่กันจนแก่จนตายไปแล้วปรากฏว่าจะเอาชาวบ้านมาคุมพระเป็นความคิดที่ค่อนข้างแปลกนะแล้วก็ไม่เคยมีในพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นศาสนุปถัมภ์ไม่ใช่ผู้ควบคุมพระศาสนาเดี๋ยวนี้กรมการศาสนากำลังก้าวหน้านะฮะก้าวหน้าไปเยอะนั้นก็คือความคิดมาจากอะไรมาจากอภิชฌาคือความละโมบในอำนาจในความยิ่งใหญ่มันขัดแย้งกับสิ่งที่เราต้องการประการต่อไปในการครองเรือนรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อไปเนี่ยวงศากันญาติพวกแขกพวกเรือพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะจะต้องดูแลใจใส่ในการต้อนรับแขกในการแสดงความมีน้ำใจต่อคนทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราต่อไปในวงนอกในวงนอกก็คืออะไรก็คือบ้านเมืองบ้านเมืองนั้นจะต้องทำหน้าที่ของราษฎรเสียภาษีให้แก่รัฐนะฮะบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปอะไรคือคนที่ตายแล้วเขาเรียกปุพพะเทวตาภลีการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่เทวดาทั้งหลายเป็นการสร้างกัลยาณจิตนะการกัลยาณจิตต่อเทวดาเหล่านั้นคือหมายความว่าสร้างมิตรสัมพันธ์กับท่านแล้วก็ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วก็ทำปุพพะเทวตาภลีให้ก็ตกลงว่าเป็นการบำเพ็ญทั้งสองอย่างนั้นท่านทั้งหลายลอง ราสังเกตว่าการเลี้ยงดูครอบครัวการเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูวงศาคณะญาติเราที่แขกเรือทั้งหลายเป็นการทําหน้าที่ของเราเองที่สรุปรวมว่าในฐานะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันญาติแต่ก็จริงเราก็เป็นราษฎรเราก็ทําหน้าที่ของราษฎรในขณะเดียวกันเราก็เป็นอนุชนคือคนรุ่นหลังของบุพการีปู่ย่าตายายท่านตายไปเยอะทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้เราก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกับเทวดาทั้งหลายนะสรรพสัตว์ทั้งหลายพูดง่ายสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ทำบุญอุทิศกุศลไปให้เป็นการปฏิบัติธรรมะในแนวที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตัวเองและแก่บุคคลอื่นแล้วก็ผลของการปฏิบัติเหล่านั้นก็แพร่กระจายแต่ที่จะอยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่ก็ไปเชื่อมโยงชีวิตเราไปเชื่อมโยงกับคนอื่นธรรมะปฏิบัติจึงเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคนอื่นด้วยแล้วในตอนสุดท้ายก็มาสรุปที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำอย่างนั้นก็กลับไปที่เดิมนะฮะกลับไปที่หัวกับที่มาทั้งหมดนะฮะว่าก็เป็นเหตุให้เราได้ลาภได้ลาภแล้วก็รักษาลาภไปได้แล้วก็ใช้ลาภคำว่าลาภจริงๆภาษาปัจจุบันมาว่ามันน่าจะใช้คำว่าผลประโยชน์ผลประโยชน์เนี่ยมันคลุมคำว่าลาภกันท่านคลุมนะฮะแต่ว่าชาวบ้านเข้าใจลาภไม่ตรงกันเข้าใจลาภคล้ายๆกับถูกหวยได้รับรางวัลอะไรต่ออะไรก็เรียกว่าลาภลาภคือสิ่งที่เราได้นะแต่จริงลาภะก็คือสิ่งที่เราได้มายังไงก็ตามแต่ในที่นี้เนื่องจากระบบศีลธรรมไปคุมไว้ข้างหลังได้มาในทางที่ชอบธรรมได้มาทางชอบธรรมเราดูแล้วคล้ายๆจะเรื่องเยอะนะฮะแต่ท่านทั้งหลายเห็นว่าในภาคปฏิบัติจริงๆมันไม่เยอะอย่างนั้นนะครับตัวการจริงๆก็คงอยู่ที่องค์ธรรม4 ข้อเนี้ยคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นตัวหลักแล้วถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตพระสูตรต่างๆที่เราเจอมาเราเจอบ่อยครั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราลองดูกิเลสคือโลภโกรธหลงใช่ไหมฮะกิเลสนี่คือโลภโกรธหลงธรรมะเหล่านี้มีหน้าที่ลดโลภโกรธหลงโดยเนื้อหาของเขาเราคือลดโลภโกรธหลงจนถึงกับทำลายโลภโกรธหลงแล้วถ้าเรามองถึงเนื้อหาของธรรมะแต่ละข้อนะฮะแยกมาแต่ละข้อเนี่ยก็น่าดูแล้วนะฮะศรัทธาเองศรัทธาที่แปลว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนความเย็นหรือมันแสงสว่างที่มันคืบคลานไปเรื่อยๆแผ่รังสีออกไปเรื่อยๆก็ทำให้ความเย็นมันคลุมพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ทำบริเวณตรงนั้นให้เย็นตามไปด้วยในขณะเดียวกันตรงนั้นความร้อนก็ถูกกระจัดตามไปเลยแล้วเราก็ดูเฉพาะตัวความเย็นเพราะงั้นในที่นี้ในตอนหลังแม้จะทรงแสดงกิเลสเอาไว้นะฮะแต่ในภาคปฏิบัติจริงๆไม่ปฏิบัติจริงๆแล้วธรรมะเขาจะสลัดให้เองเขาจะทำลายให้เองศรัทธาที่เกิดขึ้นในครั้งแรกจะเป็นศรัทธาที่เกาะอิงลักษณะของการเกาะอิงมันก็จัดขนาดความไม่เชื่อนะฮะกระจัดความไม่เชื่อแต่ก็อิงคล้ายๆกับลูกกินอาหารในแม่ป้อนให้กินอะไรก็ไม่รู้ก็ป้อนให้ก็เชื่อแม่นะเชื่อแม่เคี้ยวไปเลยจับใส่ปากเคี้ยวเลยเราเชื่อแม่ที่เรากล้าเคี้ยวนะฮะถ้าไม่เชื่อแม่ไม่กล้าเคี้ยวหรอกนั่นคือลักษณะของศรัทธาที่ก่ออิงจับให้หมอฉีดยาเห็นไหมฮะฉีดอะไรก็ได้จริงๆฉีดอะไรก็ได้แต่เราเชื่อหมอเราก็ให้เขาฉีดลักษณะศรัทธาแล้วก็มีการเกาะอิงสิ่งเราสิ่งที่เราเชื่อแต่ท่านจะทำยังไงท่านจะว่าอย่างไรเราก็เชื่อท่านนั่นคือแนวต้นคล้ายๆกับคนที่เดินนะฮะอาศัยการอุ้มเด็กตอนเราเล็กๆนะฮะอาศัยการอุ้มการจูงนะการจูงของพ่อแม่พี่เลี้ยงอะไรคนที่เราเคารพนับถือเขาก็อุ้มเขาก็จูงเราไปพอถึงระดับหนึ่งมันไปขจัดความเครือบแคลงสงสัยเห็นไหมว่ารัศมีของ ของศรัทธาก็แผ่ออกไปแยะแล้วก็เชื่อมโยงกลับไปกลับมาได้บางทีเราไม่มั่นใจในตรงนี้แต่เชื่อมโยงจุดนู้นว่าจุดนี้มันคล้ายมันเกี่ยวกับจุดนี้เราก็ขจัดความเครือแคลงสงสัยลงไปได้เราอาจจะไม่แน่ใจในพระธรรมว่าโอ้พระธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราก็เชื่อเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วก็อาศัยเราเชื่อในพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะเชื่อในพระอริยบุคคลทั้งหลายก็เชื่อว่าคนสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่จริงพระอริยบุคคลท่านก็มาจากคนอ่ะมาจากคนสามัญธรรมดาแต่นั่นเองมันก็ขจัดความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องต่างๆที่เป็นระบบเกี่ยวเนื่องกันให้เราสังเกตว่าชีวิตเราเอาก็จริงนะฮะมันก็มีอะไรที่เราศึกษาปฏิบัติก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ไตรสิกขาก็จบไตรสิกขาคือธรรมะเราเชื่อมั่นในตรงนี้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมด้วยเป็นนามธรรมด้วยการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าก็เป็นการสะท้อนธรรมะที่เป็นผลจะพูดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนพุทธเจ้าก็เรียกพุทธลีลามันเป็นแบบได้ทั้งนั้นนั่งก็เป็นแบบพูดก็เป็นแบบเดินก็เป็นแบบสำเร็จรูปลงตัวหลวงตัวก็กลายเป็นพุทธลีลาความสวยงามนะคนที่ซึมซับบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าไว้มันก็สะท้อนออกมาแล้วคนก็ประทับใจคนก็เห็นก็ศรัทธาเริ่มใส่พระพุทธเจ้าก็เป็นแบบสะท้อนธรรมะออกมาเป็นระบบคำสอนทั้งหลายก็เป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมธรรมะตัวธรรมะเองนะฮะตัวองค์ธรรมเองก็เป็นธรรมะทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งนามธรรมส่วนทุกข์กษัตริย์เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นรูปธรรมแต่ตัวมันเองเป็นนามธรรมนะฮะให้เราสังเกตว่าพุทธเจ้าจะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เห็นไหมฮะตัวความตัวนามธรรมไม่ใช่พูดถึงคนเกิดนะฮะเพราะความเกิดมันปรากฏที่อะไรก็ได้ไม่ใช่พูดถึงคนอ่ะสัตว์ก็ได้คนก็ได้ต้นไม้ก็ได้ภูเขาก็ได้อะไรก็ได้ความเกิดมันก็เป็นทุกข์เพราะงั้นตัวเขาเองเนี่ยเป็นการสะท้อนที่สิ่งซึ่งเป็นรูปธรรมแต่ตัวเขาคงเป็นนามธรรมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรเห็นไหมไม่ได้พูดคนเลยความโศกความร่ำไรน้ำพันความทุกข์ความเสียใจความขัดแค้นใจชักความหมดไม่พูดคนเพราะอะไรเพราะอาการเหล่านี้อาการพลาดพลาดสูญเสียนี่เกิดขึ้นแก่แมวแมวมันก็เสียใจเกิดขึ้นแก่ไก่แก่สัตว์แก่อะไรต่ออะไรมันก็เสียใจเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเพราะมันเป็นสภาวะธรรมแล้วก็พอมีกำลังสูงขึ้นเนี่ยนะพอมีกำลังสูงขึ้นศรัทธามีกำลังสูงขึ้นเราจะเห็นว่ามันไปละที่โลภไปละที่ความโลภได้เราดูพลังศรัทธาที่เขามีต่อคนทั้งหลายอย่างหลวงปู่เทศเนี่ยเงินหลายสิบล้านนะถ้าขนาดจะอยู่ที่ถ้ำขามก็หลายสิบล้านแล้วเงินมันเข้าวันมหาศาลเลยไม่น่าเชื่อนะนั่นคือพลังศรัทธาที่มีอยู่ในหลวงปู่เทศองค์เดียวคนพร้อมที่จะสละบริจาคทำงานได้ถ้าเรามองว่าท่านได้อะไรมั้ยท่านก็ไม่ได้อะไรคนอยากจะถวายอยากจะให้อยากจะบูชาความดีของท่านนั่นก็คือพลังของศรัทธาไปขจัดโลภะขจัดความตนีได้แล้วเสร็จแล้วมันก็จัดโทสะได้เพราะตัวศรัทธาตัวเดียวก็ไปลิบแล้วไปถึงนิพพานแล้วนะฮะศรัทธายะตระติโอคังบุคคลจะบรรลุมรรคผลได้ก็เพราะศรัทธาไปเลยแต่ว่าเวลาไปก็ไม่ได้ไปด้วยศรัทธาอย่างเดียวเพียงแต่ว่าตรงนี้พูดถึงศรัทธานำพอมาถึงศีลก็อีกอ่ะศีลเองเขาก็ละโลภโกรธหลงที่ชัดเจนมากถ้าลองสังเกตเอาเฉพาะศีล5นะฮะเอาเฉพาะศีล5ปานาธิบาตนั้นละได้ทั้งโลภโกรธหลงการฆ่าสัตว์บางอย่างส่วนใหญ่นะฮะจะฆ่าเพราะโลภแล้วฆ่าเพราะโกรธบางทีฆ่าเพราะหลงบีมดเล่นทำเผาสัตว์เล่นทำลายเล่นก็แล้วแต่ทีนี้คนเราพอมีปัญญามันมีความคิดระดับใจเขาใจเราได้เห็นไหมมันก็จัดความหลงไปได้การฆ่าทั้งโลภเพราะโกรธเพราะหลงนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นหรือแม้จะเกิดมันก็ไม่ถึงกับแรงนะยังจับปลาด้วยระเบิดช็อตด้วยไฟฟ้าอะไรแต่ไรเนี่ยเวลานี้มันแรงนะเกิดแล้วมายังนึกที่จะมามีเรื่องเยอะที่ไปพบเห็นในสิ่งเหล่านี้มานะ เห็นตรงๆนะฮะรู้เห็นมาตรงๆยังนึกจะเขียนอยู่ไม่มีเวลาเวลามันเยอะมีคนเขาจับปลาในระเบิดนะก็โยนระเบิดลงไปในแอ่งน้ำปลาเยอะเลยปลาไม่ไอ้ระเบิดมันไม่ระเบิดผิดเวลาแล้วแกคงเสียดายระเบิดอ่ะแกดำลงไปดูเพื่อจะเอามาบรรจุแก๊สใหม่นะเมื่อแก๊สมันใหม่ไม่ใช่แก๊สที่จะใส่ในหัวระเบิดพอดำลงไปก็บึ้มเลยนะลอยทั้งคนทั้งปลาขึ้นเลยไอ้นี่ที่จริงเราเห็นกรรมที่มันชัดมากเห็นกรรมที่ชัดมากกว่านี้คนเราก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจับปลาด้วยระเบิดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันแค่กรรมบันดาลแล้วก็ที่จริงไม่น่าจะเสียดายอะไรนะไอ้ดูระเบิดนิดเดียวตนเองระเบิดสมัครระเบิดหินใช้เสียงเป็นหลักใช้แรงดันเป็นหลักแกก็ลอยขึ้นมากับนั่นเลยนะลอยปลาก็ลอยนะฮะปลาก็ลอยมากกว่าปลาตัวเล็กกว่าแต่นี้ก็คือสิ่งที่สะท้อนถึงบาปกรรมที่คนกระทำเอาไว้แล้วความไงนั้นคือโลภโกรธหลงที่เราเห็นได้ชัดนะฮะโลภโกรธหลงระเบิดไม่ระเบิดไม่พอใจนั่นคือโกรธแล้วก็โลภก็คือเสียดายไอ้ตัวระเบิดหลงก็คือดำลงไปเลยเห็นว่าเราจะเห็นว่าการโลภโกรธหลงทำแล้วก็ผลธรรมก็ออกมาอย่างนี้ว่าในศีลเองที่แต่ละข้ออธินาทานเนี่ยเราจะเห็นว่าการรักทรัพย์บางทีมันก็ทำด้วยความโลภส่วนใหญ่จะทำด้วยความโลภแต่อย่าลืมว่าที่เราโลภก็เพราะเราหลงวันก่อนนี่มีโยมเขาเดินขบวนมาหาอาตมาที่กุฏิโกรธมากเหมือนฝ่ายหนึ่งนี่จะฆ่าแล้วก็บอกเขาจะฆ่าก่อนมาถามว่าคุณมันก็ผิดตั้งแต่คิดแล้วอย่างเงี้ยมันก็ผิดตั้งแต่คิดแล้วคุณคิดว่าเขาจะฆ่าเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาจะฆ่าเพียงแต่ข่าวลือคุณก็ไม่เชื่อแล้วคนฆ่าคนไม่ใช่ง่ายหรอกเอาละสมมติว่าเขาฆ่าคุณก็ตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกยังไงคุณก็ต้องตายอยู่แล้วตอนนี้ก็ตายเร็วขึ้นหน่อยแต่นั่นเองแต่ถ้าคุณฆ่าเขาเนี่ยคุณติดคุกนะแล้วบาปนะฆ่าคนเนี่ยบาปด้วยแล้วก็มันไม่ใช่ทุกข์เฉพาะปัจจุบันไม่ใช่ทุกข์เฉพาะปัจจุบันเพราะต้องติดคุกคุณต้องหนีแล้วคุณต้องตกนรกด้วยไปฆ่าคนเพราะฉะนั้นอยากคิดเลยคิดก็ผิดแล้วแล้วก็เราบัดระวังตัวก็แล้วกันเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรง่ายนะครับนั่งอบรมกันสองเที่ยวเลยก็กลับไปได้นะพวกนี้ดุเดือดมากพวกเดินขบวนเนี่ยดุเดือดนะมันต้องค่อยๆคุยนะพวกเดินขบวนต้องมีวิธีพูดวิธีเสนอให้เขาคิดเราอย่าไปอธิบายมันเฉียงยวนแหละเฉียงเก่งด้วยนะเขาย้วมมานะเฉียงเก่งก้าวร้าวด้วยบางทีก็ด่าเราด้วยเราก็ต้องหาวิธีที่พูดให้แกคิดแล้วผลท้ายก็กลับไปด้วยความเรียบร้อยรุนแรงกันมาก็เจอบ่อยบางเนี้ยมาคือมันเป็นอะไรที่จริงเราไม่ใช่ผู้บริหารสูงแต่ว่าเป็นคนที่ชาวบ้านเขารู้จักพอเขามีปัญหาเขาก็นึกถึงเจ้าคุณราชธรรมนิจนึกถึงอาจารย์ระแบกไปนะฮะเอาก็มาเลยมาไงก็ว่าเลยอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเป็นการคิดฆ่าเนี่ยมันคิดด้วยความโลภด้วยความโกรธได้ว่าหลงจัดอ่ะมันแก้ปัญหาแนวนั้นมันสร้างปัญหาอีกเยอะเลยอธินาทานมันก็มีทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงกาเมสุมิชฌานยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่มีความโลภความโกรธความหลงนะเราจะเห็นว่ายังในปัจจุบันปัญหาเรื่องโรคเอดส์ซึ่งค่อนข้างแรงเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวว่าทางอเมริกากำลังคิดว่าจะหยุดความเจริญเติบโตของเชื้อเอดส์เชื้อเอชลงไปได้แต่มันจะมีโรคข้างเคียงกระทบแล้วก็มาหากันอยู่คนก็ตื่นเต้นที่ยาทำไมไม่ตื่นเต้นในการป้องกันไปตื่นเต้นเอายามาแก้อะไรมันจะได้อะไรทำไมไม่ตื่นเต้นในเรื่องวิธีการในการป้องกันนั้นแสดงเห็นถึงความโลภที่มันแรงกระหลงที่มันแรงแล้วก็คุมใจตัวเองไว้ไม่ได้คิดแบบตายระดับหน้านะคิดแบบตายดาบหน้าซึ่งถือว่าเป็นการบกพร่องในด้านความคิดมุสาวาทจริงแล้วใหญ่เลยนะเราจะเห็นอาการโลภโกรธหลงที่แรงแล้วก็ภาพที่โฆษณาถ้าท่านทั้งหลายเห็นว่ามันยั่วให้โลภ ก็ยั่วให้หลง คนไม่ได้คิดถึงความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่ว่าคนจะโลภพวกนี้ทำโฆษณาไม่ใช่ธรรมดานะฮะใช้เงินเยอะเลยประโยคสั้นๆ30 วิไม่ถึงนาทีแล้วฮะไม่ถึงนาทีส่วนใหญ่จะไม่ถึงนาทีแต่มันแพงมากยั่วให้โลภแล้วก็ทำให้คนหลงเพราะงั้นทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ลองสังเกตว่าศีลอย่างเดียวมันก็ศีลเลยนะนิพพุติยันติแล้วเห็นไหมฮะศีลให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานมาจาคะมันก็มีลักษณะอย่างนี้จาคะก็ทำบุคคลให้จิตใจมันประณีตขึ้นแล้วจนถึงจุดหนึ่งก็เป็นไวยพจน์ของนิพพานที่เรียกว่าจาโกเหมือนกันที่ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรหมายความว่าพอสละหมดเนี่ยพอสละกิเลสได้หมดใจมันก็หมดกิเลสก็กลายเป็นนิพพานรวมปัญญานั้นของตายแล้วนะฮะปัญญาเป็นตัวหลักในการประพฤติปฏิบัติในการพัฒนาตัวเองธรรมะเหล่านี้จึงเป็นการแสดงเหตุที่สนองผลแก่บุคคลความเข้มข้นระดับธรรมดาระดับศีลธรรมจรรยาไม่ใช่พูดระดับมรรคผลนิพพานนะฮะเป็นวิถีชีวิตที่คนเราต้องการร่วมกันต้องการสมบูรณ์ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจพูดรวมๆในสถานะทางเศรษฐกิจยศที่จริงมันจะเป็นสถานะทางสังคมถ้าเราสังเกตนะฮะยศที่จริงมันเป็นสถานะทางสังคมมันก็แค่นั้นน่ะหมายความว่าเรากับสังคมก็จบเลยก็จบแล้วเราได้สถานะทางเศรษฐกิจยศเป็นสถานะทางสังคมยศมันอาจจะเริ่มจากอิสริยยศแล้วก็ไปบริวารยศแล้วก็เกียรติยศเริ่มจากเกียรติยศแล้วก็ไปบริวารยศเป็นอิสริยยศมันเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะเริ่มจากตรงไหนก็ได้แล้วโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันท่านลองสังเกตว่าเกียรติยศบางทีไม่ค่อยจริงเพราะมากันแล้วแต่ใครจะคุมสื่อไว้ได้สามารถจะเบี่ยงเบนคนถูกก็เป็นคนผิดคนผิดเป็นคนถูกได้ในยุคปัจจุบันเพราะสื่อที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมานะมือปืนรับจ้างอะไรแต่อะไรก็เยอะเพราะงั้นไอ้เกียรติยศจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องไปเครือบแคลงสงสัยอะไรเขาก็วางเฉยๆนะฮะแล้วในทางเสื่อมยศก็มีลักษณะเช่นเดียวกันว่าคนเหล่านั้นก็อาจจะไม่เลวจริงก็ได้นะแต่พอดีไม่มีพวกหรือกลายเป็นแพะอะไรต่ออะไรอย่างที่เราพูดเพียงแต่ว่าที่ทรงสอนมันมีฐานของมันว่าต้องได้มาในทางที่ชอบธรรมคือมันมีตัวหนุนอยู่ข้างหลังมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาหนุนทุกอย่างต้องได้มาในทางที่ชอบธรรมเพราะไม่งั้นแล้วจะมีความวิตกกังวลขุ่นมัวเศร้าหมองนะฮะไม่ว่าเรื่องอะไรละป่าท่าชนะก็ดีเกาะเสม็ดก็ดีแล้วยุ่งๆดังนั้นก็แต่ถ้าเรามั่นใจในการได้นะในสิ่งที่เราได้มาในทางที่ชอบธรรมเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะงั้นลาภเป็นเหตุให้เกิดจดตัวลาภเองต้องไม่มีปัญหาเหมือนกันจริงๆก็สะท้อนนะฮะภาพอดีตประธานาธิบดีของเกาหลีอะไรต่ออะไรนี่ก็เป็นข่าวเยอะแยะไปหมดเลยทุกวันที่จริงตัวนี้สะท้อนธรรมะทางนั้นน่ะสะท้อนที่ทรงแสดงไว้ทางนั้นว่าถ้าไม่ได้มาในช่องธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้เป็นถึงประธานาธิบดีนะฮะแต่ท่านทั้งหลายลองสังเกตประธานาธิบดีเกาหลีไม่รู้ไงตั้งแต่ซิงมันรีมานะปาร์คจุงยีซิงมันรีปาร์คจุงยีไอชุนดูวานไอโรแตวูนมันสะบักสะบอมนั่นแหละปาร์คจุงยีไม่โกงนะปาจงยีเฉียบขาดไม่โกงตัวเองจนจะถูกยิงตายถูกยิงตายพวกนี้ทั้งโกงทั้งใหญ่ทั้งรวยเลยก็ถูกติดคุกถูกจับก็เป็นเรื่องที่เราเห็นว่าลาภมันได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมยศเองก็ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมบริวารก็กลายเป็นพิษเห็นไหมบริวารยศเกียรติยศก็เป็นการโปรโมทขึ้นเพราะว่าพูดในทางไม่ดีไม่ได้ในสมัยนั้นต้องพูดเฉพาะทางดีเท่านั้นก็กลายเป็นทั้งหมดทรงชักคำรวมไม่ชอบธรรมได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมในที่นี้ก็เน้นทั้งหมดเนี่ยได้มาในทางที่ชอบธรรมให้ขอให้ลาภจงเกิดเราและญาติพี่น้องของเราในทางที่ชอบขอยศเกิดขึ้นแก่เราและญาติพี่น้องของเราในทางที่ชอบขอให้เราและญาติพี่น้องของเรามีอายุยืนหลังจะตายไปแล้วขอให้เราบังเกิดในสวรรค์เพราะงั้นเมื่อผลในทางที่ชอบก็ทรงแสดงเหตุในทางที่ชอบเธอต้องสมบูรณ์ในศรัทธาสมบูรณ์ในศีลสมบูรณ์ด้วย ความเสียสละสมบูรณ์ด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่อยู่เฉพาะตัวเองเราเป็นสมาชิกของสังคมเราต้องการยศเราต้องการพวกพ้องเราก็ต้องทำพิธีกรรมดังที่ว่าเนี่ยฮะอีก4ประการเป็นการสร้างทางเป็นการสร้างทางที่ให้บุคคลได้รับความสุขในปัจจุบันแล้วก็ความสุขในชาติต่อไปที่เรียกว่าสำนวนเรามีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าสำนวนบาลีหน่อยหมายความที่เราจะไปต่อไปคือสวรรค์แต่ไม่ใช่ไปในขณะนี้ไปหลังจากตายก็พูดถึงชีวิตหลังตายแต่จริงแล้วเราก็ได้สวรรค์กันอยู่แล้วในโลกปัจจุบันนั่นก็คือการครองเรือนครองสุขเป็นธรรมะระดับศีลธรรมจรรยาหมายความเป็นกระบวนการของเหตุผลถ้าว่าเราต้องการผลอย่างนั้นก็ต้องสร้างเหตุอย่างนี้แล้วก็ทรงแสดงไว้ทั้งเหตุและผลสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านเทอ